Du har jo været en tur på de bonede gulve i den her uge, Rikke. De belgiske bonede gulve. Kan du ikke lige fortælle os, hvorfor du har det?
Det er jo fordi, at Belgien har overtaget EU-formandskabet her 1. januar. Ja. Så de har inviteret journalister med på tur. Så ja, jeg har været turist i mit eget land, kan man sige. Ikke? Så skal man jo både se noget i Vallonien og i Flandern og i Bruxelles. Fordi at,
og på flere sprog og alt muligt.
Sol og vind skal deles lige. Så jeg har været i en kulmine, hvor der døde 262 minearbejdere. Jeg har været ude på havnen i Antwerpen, og jeg har været på museer. Og så har jeg været på speed dating med de belgiske ministre. Så det var sjovt.
Dem er der jo mange af.
Dem er der rigtig,
det kan vi måske vende tilbage
rigtig mange af.
Vi skal høre mere om det belgiske EU-formandskab i dag, og så skal vi tale lidt om en anden belgier, EU's rådsformand Charles Michel. Han har nemlig forvirret de fleste ved pludselig at meddele, at han stiller op til Europaparlamentsvalget i juni. Det kan få en hel del mærkelige konsekvenser for hele EU's chefkabale til sommer. Velkommen til.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
Yes, the microphone is working. Let me start again. Good evening, everyone. Welcome here, dear Ursula. Welcome here. Let me start by saying Europe is coming home. And we are extremely delighted, of course, to take over this rotating presidency.
Ja, mikrofonen den endte med at virke, da den belgiske regeringsleder Alexander De Croo her forleden dag bød velkommen til Belgiens 6 måneder lange EU-formandskab. Det gjorde han sammen med kommissionens formand Ursula von der Leyen. Der er mere end nok at tage fat på for belgierne, som han sagde.
Our presidency comes at an important time. More than ever, the European population looks at the European Union. They look at the European Union with clear expectations, with expectations to protect them, with expectations to strengthen our well-being, our welfare, and with expectations to prepare a common future.
Rikke, belgierne de overtager formandskabet på et lidt specielt tidspunkt, for der er jo valg til Europaparlamentet i juni. Hvad betyder det for deres formandskab?
Det betyder, at det sådan rent praktiske lovgivningsmæssige arbejde, det har de utrolig kort tid til at få udført, hvis det altså skal ske i samarbejde med Europaparlamentet. Der har man sådan set effektivt kun et par måneder, før det her lovgivningsvindue det klapper i. Selvom parlamentarikerne de egentlig først har deres allersidste session i april, så er det der med at få færdiggjort de sidste aftaler. Det skal ske noget før, fordi at så skal de netop ud og godkendes helt officielt i både rådet og i parlamentet. Og det er derfor, man siger, at okay, der skal simpelthen kæmpe tryk på de næste par måneder, hvis de ikke skal ind i dybfryseren, de her mange åbne lovforslag, som der ligger i pipelinen lige nu.
Hvad er det for eksempel i den pipeline, ikke at vi skal nævne det hele overhovedet, men
nej, for det er flere hundrede filer, så det synes jeg ikke, vi skal
men
gøre.
Men jeg tror, at de kære belgere sagde, hvad de synes er vigtigt.
Ja, men det gjorde de, men de vil jo så heller ikke risikere at nævne alt for mange ting, som de ikke kunne komme i mål med, så på den måde, så er det ikke fordi, de sådan praler med alle de her ting, de vil nå. Men der er jo nogle store ting, som er åbne nu, og som egentlig er mere eller mindre færdige, forhandlet og grydeklar, men hvor der alligevel lige sådan mangler nogle sidste trin, før at det er helt klar, og som de meget, meget gerne vil have gjort færdigt. Det er jo sådan noget som for eksempel hele den store reform af EU's asylpolitik, som næsten er færdig. Det er de nye regler om kunstig intelligens, som i princippet også er godkendt af begge lovgivere, men lige sådan skal have de sidste blå stempler osv. Det er elmarkedsreform og medielov, sådan nogle ting, som næsten er færdige. Ja. Og så er der nogle ting, der er sådan mere i åben forhandling. Det er sådan noget, som jeg ved ikke, om du kan huske det efterhånden, med net zero beslutning. Altså det her med, hvordan forgrønner vi vores europæiske industri. Ja. Det er nyt emballagedirektiv. Det er det, der skal redde det danske pantsystem, var jeg lige ved at sige. Altså det er der, hvor regeringen håber meget på, at de kan få lov, eller at de kan tvinge tyskerne til at sætte noget pant på de der hvad hedder det, dåseøl, som danskerne ellers er så glade for at tage med over grænsen. Det er hele reformen af gældsreglerne under, altså som dikterer, hvor meget må de enkelte lande egentlig skylde væk. Det er sådan noget som det, der hedder platformsdirektivet, det der skal bestemme, altså hvilke regler, der skal gælde for din Uber-chauffør, din Volt, cykelbudspersonen osv. Ja. Så altså, de snakker om hos Belgien, at der er måske omkring 60 stykker lovgivning, hvor de reelt håber på, at de faktisk tager det. Altså, hvis ikke mål så meget tæt på, ud af flere hundrede, som egentlig er åbne, men som, hvor er mange af dem, altså, der er der bare ikke en chance for, at de når i mål.
Så det er nogle af de ting, belgierne håber at få i hus, inden der går valgkamp i det hele. Altså lovgivningsmæssigt. Men det helt store, hvad skal man sige, politiske problem lige nu, og dermed også den første sådan store udfordring under det belgiske formandskab, det er jo den Ukraine-pakke, der kørte fast i december, som vi også talte om i sidste uge og før jul i forbindelse med topmødet i december, Rikke, så har Ungarns regeringsleder Viktor Orbán blokeret for nogle meget vigtige beslutninger. Det lykkedes sådan med hiv og sving at få ham til at fjerne sit veto for at love optagelsesforhandlinger til Ukraine tilbage i december. Men Orbán, han blokerer stadigvæk for en kæmpe ny støttepakke til Ukraine med omkring 127 milliarder kroner i støtte, plus det dobbelte i lån. Og som vi har talt om, så er det en meget alvorlig situation for Ukraine, som har hårdt brug for de her penge. Hvad vil belgierne gøre ved det, Rikke? Sagde de noget om det?
Ja, det de har gjort i første omgang, det er at prøve på for alle de stykker lovgivninger, der ligger rundt om den her beslutning, gjort så færdig som overhovedet muligt. Og det vi snakker om, det er jo, at man planlægger at gøre det her med at sende støtte til Ukraine inde i en revision af EU's langtidsbudget. Og derfor så er der nogle stykker følgelovgivning, som skal vedtages sammen med parlamentet, og som de så har finpudset.
De kan gøre de andre dele af det klart.
Og så står der bare nogle enkelte små huller rundt omkring teksten, hvor der lige skal fyldes nogle tal ind, og nogle af de der sidste knaster skal files af, og som man kun forventer kan ske, når EU-cheferne mødes den 1. februar for at tage den her beslutning.
Der er det ekstraordinært topmøde der den 1. februar, for at prøve at løse det her problem, ikke?
Ja, og så samtidig er man så i gang med at kigge på, hvordan kan man få ungarerne til at acceptere det her. Og der er nogle forskellige modeller på bordet, hvor man måske sætter for eksempel sådan en slags nødbremse ind midtvejs i det her fireårige program, som det er, som ukrainerne får. Altså sådan, at de har penge til de næste fire år, de kan få en forudsigelighed i forhold til, hvor meget de har at rutte med. Og der kunne en af løsningerne for at få Ungarn til at sige ja, være at sætte sådan en midtvejs evaluering ind. Ja. Fordi en af de ting, som premierminister Viktor Orbán han slog på, da han sagde nej til det her, det var, at man ikke havde kontrol med de her penge, fordi at der er så meget korruption i Ukraine, og man, altså, han var bange for, at man så bare ville sende dem ligesom ned i et eller andet sort hul, og hvor vi slet ikke vidste, altså, i hvilke lommer de ville ende, og så videre. Hvilket er interessant i et land som Ungarn, hvor det
som jo selv bliver beskyldt for den slags
korruption
og misbrug af EU-penge, ikke?
Ja, men under alle omstændigheder.
Altså, man taler om at sætte sådan en slags nødbremse ind der.
Ja, og det er i hvert fald det er en af de løsningsmodeller, og indtil videre er det svært at finde ud af, om det er nok. Og måske er det simpelthen bare sådan har det været tidligere, at det finder vi simpelthen først ud af nærmest på dagen, når Viktor Orbán han tropper op i Bruxelles. Fordi det kan være, at han har ekstra krav med, det kan være, at han vender på en tallerken. Det er ikke til at forudsige på nuværende tidspunkt.
En anden ting er, Rikke, jo, at Belgien, netop som det her formandskab, starter af en særlig situation med alle landets 6 forskellige regeringer. Det er der nemlig i Belgien masser af minister og så videre, som jeg sagde. Det er, at der ikke er lige en europaparlamentsvalg her i Belgien den 9. juni. Der er også nationalt valg samtidig. Og derfor er Alexander De Croo, regeringslederen, jo sådan set også i valgkamp, Rikke.
Ja, og det gælder jo alle ministerne, der skal være mødeledere i det her halvår, at de har mange kasketter på lige for tiden. Ikke? Og særligt De Croo er jo presset, fordi hans liberale, åbenvældige parti står til 5% i meningsmålinger. Det er virkelig det er stramt for dem. Ikke? Så han kommer også til at have øje på mange nationale ting samtidig.
Ja. Alexander De Croo, han var jo en af dem, du mødte i den her uge, Rikke, ved jeg. Og du var så venlig at optage det, han sagde til jer inviterede journalister. Jeg har bedt dig om at udvælge nogle klip med ham, som vi lige kan høre og snakke lidt om. Jeg skal lige sige, at lyden her runger noget. Rikke, det var jo fordi, I sad i sådan et meget stort lokale. Hvor var det henne?
Jamen, det var inde på det her Palais d'Egmont, som er en meget fornemt palads, som Udenrigsministeriet råder over, og hvor der er spejlsal og højt til loftet og whatnot. Og det runger lidt. Og der sidder en meget ivrig journalist til højre for mig og taster løs på sin computer. Så det undskylder vi lige for, at det var ikke den bedste optagemulighed.
Men man kan godt høre, hvad Alexander De Croo siger. Det første klip kommer her, og der taler han om klima- og industripolitik.
Too much climate and industry have been opposed on against you. I think that is not the right approach. I think keeping especially heavy and energy-intensive industry in Europe is the most important thing to achieve our worldwide climate objectives. If we cannot keep these activities in Europe, they will go somewhere else. And they will go another place in the world where the norms are less strict. So who wins then?
Rikke, hvorfor talte Alexander De Croo sådan særlig meget om industri og klima?
Men han taler jo ind i den diskussion, som vi også har været rundt om mange gange efterhånden i det her program, som handler om grøn omstilling versus konkurrencedygtighed og almindelige menneskers levebrød og levevis i virkeligheden. Ikke?
Ja.
Og der har vi jo hørt særlig mange konservative politikere, men også andre liberale, som for eksempel Emmanuel Macron i Frankrig, og også meget markant her i et land som Belgien, en besked om, at nu må vi lige klappe hesten og ikke sætte ambitionerne så højt, at benene ikke kan nå jorden.
Ja.
Og der er der jo en eller anden frygt for, om hvis man går alt for meget all in på det grønne, at man så får fremmedgjort sin vælgerbefolkning. Og Belgien er jo altså et industriland, et gammelt og stolt industriland, som også er enormt bange for at miste arbejdspladser, som vi også hører De Croo snakke om i det her klip. Ikke?
Ja, og han siger jo så også her i klippet, at okay, hvis vi laver så stramme regler, at den tunge industri forlader Europa, jamen så tager det jo bare hen et andet sted i verden og forurener i stedet for.
Ja, præcis. Under andre
hvor der ikke er sådan nogle
lempeligere forhold. Ja. Ikke?
Men det er interessant, at han siger det, fordi det bliver nok også et af de store temaer rundt omkring i mange af EU-landene i valgkampene op til det her Europaparlamentsvalg, ikke? En anden ting, som De Croo tog fat i, det var det store spørgsmål om reformer af den måde, EU fungerer på, sådan så EU kan blive klar til den næste udvidelse. Jeg skal lige sige, at Alexander De Croo i det næste klip bruger udtrykket QMV. QMV, det er en Bruxelles-boble-forkortelse for Qualified Majority Voting, altså tanken om at indføre flertalsafgørelser og afskaffe kravet om enstemmighed på flere områder.
As a union, before we get bigger, we need to get better. Getting better is not only on QMV. I have the feeling that very often discussion is being reduced to that. Getting better, to me, means what are our priorities. Number two is, okay, where is the financing coming from? I have my ideas on that, but I respect the ideas of others on that. And then the third element is how we decide on what type of governance do you have. The discussion is not only on decision processes in governance. The decision is a broader one. The discussion is a broader one of that and needs to cover the three topics that I just mentioned. I want to be clear, there is no expectation that in the months that come that we will come with, okay, here is an agreement on everything. That's not how it's going to work. It will take some time, but I think it's crucial that in a process where at some point you could be more than 27, we need to prepare for that. The countries that would join at some point need to do their homework. We have very strict criteria on that, but we have to do our homework as well.
Rikke De Croo, han taler jo både om institutioner og om penge her. Hvad er det for nogle reformer af EU, han snakker om?
Det er, som du nævnte før, det her med, at hvis vi skal optage nye lande i EU herunder, særligt et kæmpe land som Ukraine med, ja nu ved vi ikke hvor mange, der kommer til at være den dag, hvor, hvor vi optager, men som inden krigen var på 44 millioner mennesker. Mm. Altså, hvordan skal unionen så se ud for at overhovedet kunne rumme det her? Ikke? Og der er der nemlig de her spørgsmål, som man også nævner. Altså, hvad er det, vi kommer til at ville som union på det tidspunkt? Hvordan skal det foregå lige med? Altså, hvordan skal institutionerne reformeres inden for, at vi netop kan have en beslutningsproces, som stadig fungerer, som er smidig, som ikke netop for eksempel altså strander til i enstemmigheds uenigheder, hvor nogen blokerer for, at man kan rykke fremad på en masse områder. Og så også til sidst pengene. Altså, hvem skal betale? Og
hvordan skal støtteordningerne fungere? Ikke?
Ja. Kan vi blive ved med at betale landbrugsstøtte i det omfang, vi gør lige nu? Skal fattige regioner have lige så mange penge, som de får lige nu? Fordi så kommer det til at gøre ret ondt på sådan som os, for eksempel. Ikke?
Og det kan jo udvikle sig til et kæmpe slagsmål om, hvem pengene skal tages fra, hvis de alle sammen skal gives til Ukraine, havde jeg sagt. Og der siger han jo så også, kan vi høre De Croo her, at man ikke skal forvente, at han som belgisk formand bare lige pludselig kommer med en løsning på alt det her.
Nej, og det er faktisk noget, de går meget med i baghovedet, belgierne, fordi, og det igen spiller ind i det der med, at de er i valgkamp, Europa er i valgkamp på det her tidspunkt, fordi hvis man tager de her, de her diskussioner for tidligt, så kan man også bare få sået en masse uro i befolkningerne, og sådan, hvad tager de vores penge? Hvad skal vi udvide med alle de her mennesker? Hvad betyder det? Altså, fordi altså, endda er diskussioner, som måske er lidt for præmature nu, fordi vi jo netop ikke,
fordi vi ikke
er
ved
nogen, altså på nogen måde er i nærheden af at være klar til at invitere dem inden for dørene. Så spørgsmålet er, hvordan vi kommer hen til en situation, hvor vi, du ved, afvejer rettidig omhu med ligesom ikke at få skræmt hesten af stalden før tiden. Ikke? Så de her diskussioner bliver svære, og de skal nok komme, men spørgsmålet er, hvor langt kan vi tage dem på nuværende tidspunkt, uden at vi får ligesom skabt alt for mange problemer.
Ja. Alexander De Croo, han blev selvfølgelig også spurgt, hvad han har tænkt sig at gøre ved Viktor Orbán, og den måde, som Viktor Orbán blokerer tingene på i hele det her spil. Det spørgsmål gik han så sådan lidt udenom.
Your question was, do I have any messages to give to Viktor Orbán? Yes, but I will give them directly to him. Well, first of all, in the previous summit, there was a lot of negativism before the summit. And there was, frankly saying, way too much communication in the press. And I know you have to do your job, but the more European leaders make statements in the press beforehand, the harder it is to try to agree around the table.
Rikke, hvorfor siger han, at lederne taler for meget via medierne op til de her topmøder? Så vidt jeg husker, så gjorde han det der selv.
Ja, det er ret ironisk.
De Croo.
Fordi han kom ud efter, at Orbán, han jo havde stillet sig på bagbenene, og så var han bare sådan, han skulle bare ind i virkeligheden, altså tie stille og så videre, og så gik han væk fra den der mikrofon og sagde, højlydt. Det skulle jeg ikke have sagt. Men, men det havde han så gjort, ikke? Og det var der mange, der havde gjort. Og, der var, altså, og det er jo sådan, altså for os journalister, det er jo en ret nedslående besked, at han siger, at alt det der, det skal holdes ind i nogle lukkede rum. Hvor,
ja, vi vil jo gerne høre, hvad de siger.
Jamen det er da klart, og de skal jo også stå til regnskab for deres holdninger omkring det her. Men der siger han bare, jamen det er fint og vældig, men så kan det her ikke lykkes. Vi bliver nødt til at have nogle lukkede rum, hvor vi kan diskutere færdigt. Og så skal vi nok komme ud og fortælle jer, hvordan det altså, brød så blev skåret. Ikke?
Ja.
Ja, så det er sådan lidt, for os journalister måske ikke den fedeste melding, også for borgerne heller ikke den fedeste melding, at det mener han, at der bliver vi bare nødt til at have noget mere sådan en sådan tavshedsed mellem landene. Ja. Men man kan måske godt forstå, hvad han mener, fordi at det netop bliver sådan noget, og det er jo også noget, som Orbán excellerer i, altså den der sådan meget offentlige ordkrig, er ja. Bare ikke så, altså det er ikke det bedste bagtæppe så at skulle ja. Gå ind.
Man kan sige, dem der ligesom bare gerne vil disrupt og lave ulykker og ballader og sådan noget, de kan så spille på medierne på den måde, ikke? Ved at stå og sige ting og sager uden for lokalet. Ja. Og så måske gøre noget andet i virkeligheden derinde og sådan noget.
Ja, ja.
Det virker lidt som om, at Alexander De Croo gerne vil sådan få lidt ro på nu, ikke? Og han er jo altså også, som sagt, i den lidt særlige situation, at der også er nationalt valg i Belgien den 9. juni. Hvis vi skal vende tilbage til det et øjeblik, Rikke, hvad tror du, det kan betyde for ham og hans formandskab?
Jamen altså, alt og intet, kan man lidt sige, ikke? Fordi på den ene side, så har han jo altså et ansvar her, men samtidig så er det jo ikke første gang, at politikerne måske har haft hovedet et lidt andet sted end på det belgiske formandskab, og det er gået sådan set okay. Altså, sidste gang havde de slet ikke en regering.
Nej, så var der ikke så meget at diskutere, kan man sige.
Og det, altså, der var det bare sådan et forretningsministerium, der bare tog det, og så var det ellers embedsværket, der meget rutineret.
Det gik meget godt.
Det gik faktisk ret fint, ikke? Ja. Så på den måde, så skal man også huske, at meget af det her er altså et maskineri, som næsten kører af sig selv. For det de skal vi måske bare lige minde om, altså de skal lede diskussionerne i forskellige ministerrådsformationer på arbejdsgruppemøder. De skal selvfølgelig også, og det er en meget vigtig rolle, forhandle på landets vegne med Europaparlamentet. Men ellers er der jo, altså, ellers er det jo, det er sådan meget rugbrødsagtigt,
ja, ikke? Jeg tænker på, fordi der er jo her i Belgien, som der også er i en del andre EU-lande i øjeblikket, en vis nationalistisk udvikling i gang, ikke? Og det kan vi måske få at se ved det her belgiske valg og ved Europaparlamentsvalget. Jeg tænker lidt på, om det kan påvirke De Croos måde at tænke på i løbet af det her formandskab.
Jamen det tror jeg da helt sikkert, fordi at de er jo, altså de river jo hårene ud af hovedet på sig selv over meningsmålingerne for tiden, fordi at det parti, der står til at få aller flest sæder i det belgiske føderale parlament, fordi der er jo rigtig mange af dem, som du var inde på tidligere. Altså de er jo dem, der hedder Flams Belang, som er meget langt ude på den nationalistiske højrefløj.
I virkeligheden er det lidt mærkeligt at kalde dem nationalister. Nu gør jeg det selv.
De er separatister
faktisk, eller regionalister, eller hvad skal man sige, ikke?
Ja,
de vil have et selvstændigt flamsk
Flander. Nationalister, ikke? Ja. Så altså og det er de meget åbne, og altså de har et program, der hedder, at når de nu har fået magten agtigt, så skal de da lægge et forslag i det flamske parlament frem om man ikke sådan skal skilles fra Belgien, ikke? Og det er jo ikke så praktisk for resten af landet. Og det andet største parti, det er jo NVA, som sådan set også er et separatistisk parti. De er bare sådan lidt mere moderate. Og så er det også, altså det er jo, uden at vi skal fortabe os alt for meget, sådan noget, det belgiske politiske system, for det er virkelig
svært. Det er meget indviklet. Ja.
Men det er jo tre forskellige valgkampe, fordi du har, altså, du kan jo ikke engang stemme på de samme partier i nord og syd i det her land, fordi oppe i Flandern kan du stemme på de flamske partier, nede i Vallonien kan du stemme på de fransktalende partier, og i Bruxelles kan du så stemme på begge to, og så laver man så regner man lidt på proportionalitet og så videre, og så sammensætter man det her federale parlament. Ikke? Og spørgsmålet er jo også, hvad sker der med alle de gamle partigrupper? Det er ligesom i rigtig mange andre lande jo også ved at blive drænet, fordi at især i Flandern ryger de derud, helt ude på højrefløjen. Og så også bare sådan, jamen hvad? Altså, kan man blive ved med det, som man hidtil har gjort, nemlig at holde Flams Belang helt uden for politisk indflydelse? Fordi man har haft det her stuerenhedsprincip om, at man ikke på nogen måde ville have dem ind.
Og i meget mere ekstrem grad end i Danmark, ikke?
Jo, fuldstændig.
At de sådan, simpelthen ikke, det de kalder cordon sanitaire, ikke? At holde dem uden for rækværket, ikke?
Det er jo sådan en sundhedsterm, det handler om, hvis der er en smitsom sygdom på for eksempel en gård, så lægger man en ring rundt om og siger, kun folk i rumdragt.
Det er jo egentlig utroligt at bruge det udtryk om et politisk parti, ikke? Altså, fordi det er nærmest at betegne dem som en sygdom, som du siger, ikke?
Ja.
Man ikke må pådrage sig. Men jeg tror selv her i Belgien bliver det sværere og sværere at ligesom adskille det politiske liv på den måde.
Ja, og det er jo heller ikke superdemokratisk.
Nej, det er det ikke.
Hvis det bliver landets største parti, hvordan har de så lige tænkt sig at gøre det? Og så kan man få den, det er så bare en lille pikant krølle, du kan få den situation, at man i Flandern på regionalt niveau, altså måske endda får et flertal mellem Flams Belang og så dem, der hedder NVA, som også er separatister. Mm. Og der en af dem, vi havde besøg af på vores lille tur rundt i Belgien, det var den flamske ministerpræsident, Jan Jambon. Og han vil jo ikke helt udelukke, at de godt kunne finde på at lukke dem ind i varmen. Altså det er stadigvæk meget, meget, meget diskuteret, men det var ikke sådan en kategorisk, det kommer aldrig til at ske. Altså, de skal jo kigge på tallene, når de får dem. Ja.
Og nu er selve valget jo som sagt først i juni, og det er jo ikke fordi, Rikke, at vi tror, at Belgien falder fra hinanden, inden det her formandskab er overstået.
Nej, også fordi det tager meget lang tid for dem, at den regering.
Ja, meget lang tid.
Så det er ikke det,
men det er mere det, at den her debat kan få en indflydelse på, hvordan sådan en som Alexander De Croo også opfører sig. Ikke? At det kan for eksempel være en af grundene til, at han har så travlt med at tale om at forsvare Belgiens egen industri og sådan noget også. Ikke?
Ja, men helt sikkert.
I øjeblikket. Al den her valgmusik har jo også udløst en anden nyhed i den her uge. Den handler også om en belgier, men en anden belgier. Den her gang faktisk en af Alexander De Croos forgængere som belgisk statsminister, nemlig Charles Michel. Han er jo formand for det europæiske råd, men det er han så ikke så længe nu.
Il est essentiel qu'en cette année 2024, on défende une Europe solide, robuste, qui protège les citoyens.
President of the European Council Charles Michel's announcement that he is ending his mandate earlier than expected to run for European elections has raised some eyebrows in Brussels.
Sidste weekend afslørede Charles Michel pludselig i belgiske medier, at han stiller op til Europaparlamentet, når der er valg i juni. Under alle omstændigheder skulle han gå af hen mod slutningen af det her år, fordi hans 5 år som rådsformand eller EU-præsident udløber den 1. december. Men nu bliver han nødt til at gå af allerede til sommer, hvis han altså bliver valgt til Europaparlamentet, og det gør han nok. Det kommer til at ruske rimelig meget op i den store chefkabale, der er på vej. Og der er en hel del mennesker her i Bruxelles og omegn, der er ret irriteret over, at Charles Michel løber af pladsen på den måde. Jeg så lige, Rikke, at det store netmedie Politico kører en tophistorie i dag her fredag, hvor vi optager, der hedder Pissed Off and Rightly So.
Ja, det er ligesom følelsen over i landene.
Hvor mange, der er sure over det her. Det skal vi lige prøve at komme lidt ind på nu, hvad det er, de er så sure over, mange af dem. Men der er også dem, der forsvarer Michel og hans beslutning. Det gør for eksempel Alexander De Croo.
On the resident of the European Council, well, you know, this is what politicians do, participate in elections. I mean, this is how democracy works. Very often there's discussions about the fact that that the direct democratic link in Europe could be enforced or participating, could be enforced. Participating in elections, I think, is one of the ways of doing it. And I would rather say that participating in election is what is expected from us.
Rikke De Croo, han tager jo Charles Michel lidt i forsvar her. Det er bare demokrati, siger han. Men han kan vel heller ikke rigtig sige andet, strengt taget.
Nej, det er jo, som man også siger, det som politikere gør, det er jo, at de stiller op til valg. Ikke? Så på den måde, så har han jo en pointe.
Ja. Det sjove er jo også, at Alexander De Croo faktisk godt selv kunne komme i spil som en mulig afløser for Charles Michel som rådsformand. Så det blev han selvfølgelig også spurgt om, da du var på tur og så ham i den her uge. Og han svarede, at han har travlt nok, som det er.
And then on future corrosions, honestly, I'll be very busy in the next 6 months. And we'll see afterwards.
Tror du, at De Croo selv ville være interesseret i at blive rådsformand? Han afviser det jo sådan set ikke, i det vi lige hører her.
Jamen, det tror jeg da nok. Også fordi, som vi lige var inde på før, det er noget værre rod derhjemme, og hans parti er gået fra 12% ved sidste valg til nu at ligge på omkring 5% i meningsmålingerne.
Okay.
Så på den måde kunne man godt forestille sig, at det nok ikke bliver ham, der bliver den næste belgiske premierminister. Og ja, og så er han, altså, han er også god til, han vil være god til.
Ja, det tror jeg også, han vil være.
Altså,
ja,
han er en virkelig skarp kommunikator, og han er også god.
God mailer, tror jeg også.
Og jeg tror så, at folk, han, det siger i hvert fald blandt belgierne, at han også er altså vældig derhjemme, og altså personligt har han...
Jeg tror også, han er vældig i kredsen af ledere. Mm. Men spørgsmålet er, om det skal være en liberal igen og en belgier igen?
Ja, det er jo det, ikke? Fordi at den her post er jo forholdsvis ny. Vi har kun haft et par stykker, før det blev Michel. Og vi har haft en belgier, vi har haft en polak, og så har vi haft en belgier.
Ja.
Og skal vi så have en belgier til? Det er jo så spørgsmålet, om det lige flugter med den geografiske balance.
Lad os lige tale lidt mere om, hvad det egentlig er for nogle mulige konsekvenser, som Charles Michels beslutning kan få. Et af spørgsmålene er jo, om de europæiske stats- og regeringsledere så er nødt til at udpege en ny rådsformand, som kan tiltræde allerede til sommer, i stedet for den 1. december, som ellers var planen, som jeg sagde. Mener du, at de er nødt til det, Rikke?
Formelt set, så er det ikke nødvendigt, men der er bare lige den lille have ved det, at hvis han forlader sin plads i efter 1. juli, og de ikke har udnævnt en ny, eller eventuelt en vikar, så er det forudset, at det bliver den, der har det siddende EU-formandskab på det tidspunkt.
Og hvem er det lige, det er?
Som skal tage den der vikartjens. Og det er jo Viktor Orbán, som vi har talt om allerede. Ja. Den stærkt EU-skeptiske ballademager, kan man godt kalde det, som er premierminister i Ungarn. Og
fordi det er Ungarn, der overtager formandskabet den 1. juli.
Ja, og det er de første jo vilde med, fordi han har ikke sådan rigtig vist sig som en særlig stor holdspiller på EU-planen. Han er nok ikke det, de fleste vil beskrive som den ærlige mæler, som er det, vi går efter, når vi kigger efter en ny rådsformand. Så det vil mange rigtig gerne.
Og han er åbenlyst fan af Vladimir Putin.
Ja, det er en anden ting, som heller ikke taler i hans favør.
Man kan sige, altså ikke fordi nogen vil fratage Ungarn landets ret til at have formandskabet.
Der er
måske nogen, der gerne vil.
Ja. Der er masser, der gerne vil fratage. Blandt andet over Europaparlamentet, der har de har virkelig kigget efter i regelbøgerne for at se, om der ikke er et eller andet, der kan gøre, at et land, som jo PT har en sag på halsen om, hvad kan man sige, brud på EU's demokratiske spilleregler, at de simpelthen ikke skal have lov til at køre de EU-formandskab.
Det tror jeg nu altså ikke kommer til at ske. Men man kan sige, derfra og så til at forestille sig, Viktor Orbán simpelthen sidder og leder alle topmøderne personligt, der tror jeg, der er et stykke vej, og der tror der er mange, rigtig de fleste af de andre ledere vil tænke, det går simpelthen ikke.
Altså... Nej, men der er i hvert fald en vis nervøsitet, det er helt sikkert.
Charles Michel, han siger jo selv, at han har tænkt sig at blive siddende som rådsformand lige indtil den 16. juli, hvor det nyvalgte Europaparlament skal træde sammen for første gang og konstituere sig selv. Og så kunne man måske sige, at lederne egentlig bare kunne udpege hans efterfølgere i god tid inden da, men det er bare ikke så nemt, fordi jobbet hænger sammen med blandt andet udnævnelsen af kommissionens formand, også i hvert fald politisk. Og kommissionens formand kan ikke udnævnes før efter Europaparlamentsvalget. Der står i traktaten, at kommissionens formand skal udnævnes under hensyntagen til valgets resultat. Så det bliver nødt til at vente på. Og den her post som rådsformand, selvom rådsformanden jo ikke sidder i kommissionen, så er det som en del af en større kabale, som omfatter også ud over kommissionsformanden, også omfatter EU's udenrigschef og... På det seneste har vi også set ledende næstformænd i kommissionen og sådan noget. Europaparlamentets formand og også indirekte spørgsmål om NATO's nye generalsekretær.
Ja, begge de to sidste er sådan lidt mere perifære, fordi at parlamentsformanden er sådan... Altså, det er mere, de har da set egen studehandel over i parlamentet, og NATO, der vil de jo benægte til enhver tid, at det på nogen måde skulle være en del af The EU Bazaar, som folk i NATO, der kaldte det over for dig tidligere.
Ja, det er rigtigt, ja. Altså gedemarkedet i EU, ikke? Men i virkeligheden tror jeg bare, at det kommer til at spille ind også, ikke? Blandt andet fordi, at der jo også i løbet af sommeren kommer et NATO-topmøde. Altså, det bliver sådan et sandt hækkeløb af topmøder. Der er faktisk to EU-topmøder i juni. Et allerede den 17. Et uformelt topmøde, hvor de europæiske ledere sådan skal gøre status over valget. Og så er der et formelt et den 27. og 28. juni, hvor de så skal prøve at gå ud fra og blive enige om nogle af de her topposter, og måske helst dem alle sammen. Og så er der et NATO-topmøde i Washington, D.C. den 9. juli, Og så bliver parlamentet som sagt konstitueret der i ugen med 16., 17. og 18. juli. Men det vil bare sige, at altså fra valgresultatet er der, og til at Charles Michel formentlig forlader butikken, har de jo i realiteten kun nogle få uger til at beslutte det her.
Ja, og derfor er det her ikke noget, som de er særlig glade for blandt lederne, fordi sådan som det har været indtil nu i hvert fald, det har jo været sådan, at de ville have, at den næste formand for deres helt egen klub jo, det europæiske råd, ikke? Altså det er den, der skal sidde inde til topmøderne og lede dem, at det også skulle være en af deres egne.
Ja.
Så det er sådan, at man har kigget rundt i kredsen, og så er der en, der er blevet udvalgt. Og det her kan man jo bryde med, hvis det skal være, men hvis man skal beholde den der proces, som man har haft hidtil, så stiller det dem jo altså i en ret svær situation, fordi hvem af dem er friske på bare at sige, jamen det er cool, jeg forlader nationalpolitik
i morgen.
Uden varsel. Ja. Jeg har bare en uge til, og så skal jeg tiltræde i Bruxelles. Ikke? Altså det er bare...
Det er svært.
Det er rigtig svært at se, hvordan det lige sådan... Altså, hvor mange af dem, der vil være villige til det. Der er så nogen, der siger, nå, men altså, hvis de rigtig gerne vil have det her job, så kan de bare være totalt kold i røven, og så kan de bare gøre det. Så er det bare deres, så er det bare deres efterfølgere, der må tage sig af, at de ligesom har kastet en håndgranat ned i den nationale politiske situation. Ikke? Men før i tiden har man bare haft sådan 3-4 måneder til at have den der omstilling, fordi man har truffet beslutningen om sommeren, og så skulle de træde til 1. december. Ja. Ikke? Og det her bare noget andet.
Vi kan lige vende tilbage til, hvem det måske kunne være, eller hvem vi tror, det kunne være. Men bare lige godt spørge dig først, Rikke, hvad tror vi egentlig, Charles Michel selv er ude på at opnå i det her spil? Fordi det er jo også lidt interessant. Det er sådan lidt svært at forestille sig, at hans eneste ambition er at blive medlem af Europaparlamentet. Ikke at der er noget vejen med det, men når man nu har været regeringsleder og rådsformand i EU, har han ikke nogen flere planer?
Det ved vi jo ikke, men altså først og fremmest har han jo en plan om, at han skal have et nyt job. Han er jo, han er jo ikke så gammel. Han er jo i slut 40'erne efterhånden, og det ved vi jo fra rygtebørsen, han har jo været ude at stikke fingre i jorden forskellige steder for at se, om han måske lige kunne være... altså, så ville han ville måske gerne være EU's næste udenrigschef. Han ville måske gerne, hvis nu han kunne få vippet kandidaterne til det der job i banken for den europæiske investeringsbank. Der, så, at, hvis, så kunne
det
han
der,
måske...
Ja, det har jeg også hørt, det der, at der er nogen, der mener, at hvis nu det hverken var blevet Margrethe Vestager eller Calviño, den spanske økonomiminister, som endte med at få jobbet, hvis det ikke var blevet nogen af dem, så kunne han måske sådan lige være kommet op, du ved, som kaninen af hatten der og fået det der job. I hvert fald er rygtet her i Bruxelles, at han ligesom har været jobsøgende i et stykke tid.
Ja, præcis. Ikke? Men det her med at tage den her mulighed for at komme i Europaparlamentet, den vil måske også kunne åbne dørene for nogle andre ting. For eksempel at melde sig ind i det, man kalder for spidsenkandidatprocessen, som er den, nogen vil sige, fiktive sammenkædning mellem Europaparlamentsvalget og udpegelsen til de her forskellige topposter herunder, særligt kommissionsformandsposten. Ikke? Og der er nogen, der lægger mere vægt på det her. Altså der står, som du også var inde på før, der står jo, at udpegelsen skal ske under hensyntagen til resultatet af Europaparlamentsvalget. Ja. Men det har jo så ansporet de politiske grupper til at begynde sådan stille med kandidater, som de var sådan, at jamen, så skal I vælge den her person, som vi har ført frem i valgkampen. Men det er der så bare nogle lande her under Danmark, der synes, det er en virkelig dårlig idé at begrænse det felt. Ikke? Men under alle omstændigheder, hans egen liberale gruppe, de synes, altså dem, der hedder ALDE, som er den politiske partifamilie, de synes, at det der med spidsen, det er en god idé. De vil gerne sende en kandidat. Ja. Men i parlamentet, den gruppe, der sidder i parlamentet, der hedder Renew, der er de sådan lidt mere, nej, det behøver vi ikke. Så det er sådan, det er meget uklart, hvad der egentlig...
Ja.
Altså om det er noget, hvor man kunne sige, at han... kunne ende med at blive udpeget som deres
men ved at gøre sig selv til kandidat ved Europaparlamentsvalget, kan han ligesom prøve at komme ind i det her spil, ikke?
Ja.
I diskussionerne om topposterne også. Og vi ved ikke præcis, hvad han er ude på der. Men en anden mulighed, Rikke, det skal man måske også lige nævne kort, der jo lige pludselig er dukket op her, i hvert fald ligner en tanke, det er, at præsident Macron i Frankrig har lige lavet en regeringsrokade og udnævnt en ny premierminister, en mand, der hedder Gabriel Attal. Og så her lige i går, torsdag, udnævnte de så Stéphane Séjourné, som er formand for den liberale gruppe, Liberal Renew-gruppen i Europaparlamentet. Han blev udnævnt til udenrigsminister i Frankrig.
Yes, og det der skal
findes en ny leder af de liberale i parlamentet.
Ja, ja, præcis. Så om det er stort nok til Charles Michel, det ved jeg ikke.
Men man kan sige, at under alle omstændigheder er kan det først komme på tale efter valget, jo, i hvert fald, ikke? Men der er mange muligheder. I det hele taget sker der rigtig meget i Europas liberale partifamilie lige nu. Okay, Rikke, inden vi runder af, skal vi lige vende. Hvem kunne så komme i spil som Charles Michels afløser? Det er jo lidt tidligt at sige, men altså, spekulationerne er selvfølgelig gået i gang. Hvad tror du?
Det er jo bare det værste spørgsmål i verden.
Ja.
Men altså, der bliver jo nævnt forskellige muligheder.
Vil der ikke være en vis logik i, at det var en socialdemokrat eller socialist den her gang?
Ja, jo, det er på den måde, at de har jo ikke haft den før.
Ja.
Men på den anden side kan man også sige, at spørgsmålet er, om det er tvingende nødvendigt, at de skal have den. Fordi der er jo ikke nogen... Der har også været situationer, hvor der simpelthen har siddet konservative på alle topposterne i alle institutionerne nærmest. Altså.
Men sidste gang forsøgte man sådan ligesom at fordele det lidt ligeligt mellem de tre største partifamilier, ikke?
Jo.
Konservative, liberale og socialdemokrater i Europa. Men hvis det nu skulle være en socialdemokrat...
Ja. Jamen, altså.
Ikke fordi vi stiller dig ledende spørgsmål, Rikke Albrechtsen, men...
Her sidder jeg og prøver at undgå at sige Mette Frederiksen og alt, hvad jeg kan, og så tvinger du mig
derud. Inden vi siger Mette Frederiksen, så kunne vi jo sige Antonio Costa, for eksempel.
Og det Portugals kunne man godt, men så går vi væk fra den der gyldne regel, om det skal være nogen, der sidder i rummet, fordi at han blev jo nødt til at trække sig på grund af korruptionsskandaler. Ja. Og det er den anden grund, altså udover at han ikke sidder med ved bordet, til at det måske... kan være lidt svært for ham, det er, at han skal lige renses.
Ja.
Altså det er sådan, det virker som om, altså det er ikke fordi, han er blevet taget med
fingrene. Det er jo ikke sikkert, det er rigtigt.
Altså, altså det er ikke sådan, det går ikke på ham personligt, men det er sådan noget med, altså det er smittet af på ham, fordi at folk i andre geleder er kommet fedt fad. Og der på en eller anden måde skal man lige sådan, altså han skal sendes til kvikrens, hvis han skal ligesom nå at blive kosher igen. Men han er meget vellidt i kredsen.
Ja, det tror jeg også, han er, og respekteret. Så er der sådan,
og han har ikke noget job, hvilket er, du ved.
Det kan ikke hurtigt springe til, kan man sige. Så er der sådan en som Pedro Sanchez i Spanien, som jo lige har afsluttet et, tror de fleste synes, udmærket håndteret.
Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis alle synes, men det synes jeg ikke, vi skal gå ind på.
Det synes jeg.
Men jo, men altså, han har bare lige fået...
Han har lige reddet sin regering, så måske vil han gerne blive ved det.
Ja, han har lige fået lov til at forblive som premierminister, ikke? Så det er ikke sådan helt oplagt heller, at det skulle blive ham. Så problemet er jo, så er der nogen, der siger, nå, hvad så med Löfven i altså den efterhånden...
meget tidligere svenske statsminister.
Præcis, men han er jo stadigvæk sådan hot i EU-kredse, fordi han er leder af de europæiske socialdemokraters sådan partifamilie. Mm-hmm. Så på den måde, så knupper han i hvert fald skuldre med de rigtige mennesker, hvis han gerne vil tage sig i betragtning. Men nej, jeg tror han er simpelthen for, altså du ved, ude af øje, ude af sind, ikke?
En anden stærk kandidat, som jo altså overhovedet ikke er socialdemokrat, men som helt klart er i spil i øjeblikket, det er jo Hollands tidligere statsminister Mark Rutte, som lige er gået af. Men det ser ud til, at han hellere vil være NATO-generalsekretær.
Ja, det har han har i hvert fald selv sagt, at han godt kunne være interesseret i den post.
Ja.
Så jeg tror også, at han nok hellere vil det, måske også bare for, du ved, altså... lave noget lidt andet. Noget, der sådan virkelig får ham lidt længere væk fra det, han har lavet før i rigtig, rigtig mange år. Ikke?
Ja. Rikke, vi slipper ikke ud af det her studie, før vi lige har talt et øjeblik om Mette Frederiksen. Fordi selvfølgelig kommer hendes navn jo igen i spil i diskussionerne i medierne, i hvert fald nu.
Ja.
Ikke? Et spørgsmål er, om det, der sker nu med Charles Michel, giver hende bedre eller ringere chancer for at få jobbet, hvis hun vil have det. Mm. Det kan der være delte meninger om. Jeg har selv gjort mig til talsmand for en analyse om, at jeg tror egentlig, det giver hende ringere chancer. Fordi, som vi har talt om, så betyder det her formentlig, at det skal være en, der kan springe meget hurtigt til. Ikke?
Mm-hmm.
Og det kunne være svært for hende og forlade den danske regering sådan fra den ene dag til den anden, tænker jeg. Hvad tænker du?
Jamen, altså, det er jeg sådan set enig i, og så prøvede jeg at teste den hypotese på nogle forskellige mennesker, og så var der sådan lidt, at der var nogen, der var sådan lidt, det kan hun da være ligeglad med. Altså, det var bare som om det der med, så kaster man bare håndgranaten ind i, og ser, hvor den lander. Altså, og på papiret, ja, hvis hun virkelig gerne ville og var helt kold, så kunne hun jo...
Der vil nok være nogle andre mennesker i den regering, der vil være lidt utilfredse.
Ja, det er i hvert fald det vil være spændende at se. Men hvis det var, fordi det, grunden til, at vi snakker om det på den her måde, det er fordi, at der vil være det her enormt korte aftræk. Altså måske bare et par uger.
Ja.
Altså, men på den anden side, de begyndte allerede forfægterierne sidste sommer. Der er måske allerede en plan, og måske har koalitionspartnerne, så tager de det der sådan overvejelser op fra skufferne, som de havde sidste forår, da det rygtede sig, hun ville til NATO, og så siger, okay, hvad er det, vi vil genforhandle hele grundlaget, eller hvordan er det, så det kan jo godt være, at man bare...
Men spørgsmålet er, om den her SVM-regering vil kunne overleve uden Mette Frederiksen.
Men spørgsmålet er, om det er hendes problem, hvis hun først har taget et andet job.
Det er rigtigt. Uanset hvad hun selv tænker og siger og gør, så kommer vi jo helt sikkert ind igen i en sådan proces, hvor hun bliver nævnt her og der og alle vegne. Nu skrev Financial Times for eksempel en artikel, hvor hun blev nævnt forleden dag. Hvorfor?
Jamen altså, det er jo fordi, at hun opfylder de krav, som vi har talt om, blandt andet, at hun sidder i rummet, og der er også jo spørgsmål om, skal vi have en kvinde på den her post? Det har vi jo aldrig haft før, og andre ting, men altså, når det er sagt, når jeg snakker med folk hernede, der er ikke mange, der sådan, synes, at hun er et super oplagt navn, blandt andet jo fordi, at hun har meget lidt opbakning blandt de europæiske socialdemokrater, især sydpå. Altså der er mange, der siger, prøv at høre, det vil de slet ikke kunne acceptere, fordi hun er så yderliggående på en række områder. Det er jo blandt andet selvfølgelig migrationspolitikken, men det er jo også noget som budgettet og andre ting, hvor de bare sådan, okay, de kan ikke rigtig se, at hun tegner dem. Så er det jo det der med, hvem skulle foreslå hende inde i rummet? Hvem er det, der skulle... Hvis vi siger, at sydeuropæerne, de ikke er så friske, hvem har hun så tilbage, der vil bære hendes navn frem? Og der kan jeg bare ikke rigtig se, hvem det er, der skulle gøre det.
Det får vi at se. Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at når man i det danske mediebillede og politiske miljø ser hendes navn blive nævnt i store internationale medier, tror jeg, det er vigtigt, at man ikke tager det for givet, at det er, fordi hun er i spil, eller at der er nogle af regeringerne, der snakker om hende. Det er mere fordi, at der sidder journalister som dig og mig i andre lande og kigger ud over landskabet og siger, okay, hvilke socialdemokratiske...
Hvem er der?
Ja, altså mere så bare sådan en objektiv liste over, hvilke socialdemokratiske ledere er der i Europa lige nu. Ikke? Og så bliver hun selvfølgelig nævnt.
Ja.
Ikke? Og jeg tror, at altså, uanset hvad der kommer til at ske her i løbet af foråret, så kommer vi til at se hendes navn blive nævnt mange gange her i løbet af de nærmeste måneder af den grund. Ikke? Både som mulig NATO-chef igen, og som EU-chef sådan i forskellige afskygninger og kombinationer. Det kan ikke undgå at blive en del af spekulationerne, uanset om hun så selv ved det eller ej. Og nu er året så også på den front i hvert fald skudt i gang, takket være den her lille nytårsbombe fra Charles Michel. Og det er jo på en eller anden måde passende startskud til et år, der på EU-fronten kommer til at handle meget om magtskifte. Tak for det, Rikke.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi er tilbage i næste uge med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og i europæisk politik, og hvad det betyder for os i Danmark. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde en analyse, jeg har skrevet om de mulige konsekvenser af rådsformand Charles Michels beslutning om at stille op til Europaparlamentsvalget. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa.